Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! Continuăm și în această seară prezentarea câtorva dintre temele discutate la cel de-al doilea simpozion transnațional de oncologie personalizată pentru combaterea cancerului, Stop Cancer, care a avut loc la București între 13 și 15 aprilie anul curent. Un eveniment organizat sub egida Asociației Române de Chirurgie și a Societății Transdisciplinare de Oncologie Personalizată pentru Combaterea Cancerului, coorganizator ca și al primei ediții, Doru Paul, doctor în oncologie, profesor asistent la Universitatea Hofstra din Long Island, Centrul de Cancer Monter, de asemenea din Long Island, Statele Unite.
Totul a pornit de la o discuție și de la ideea de a aduce la oaltă clinicieni, cercetători, bioinformaticieni, diferiți specialiști cu acest interes comun în oncologie.
După ediția de anul trecut, care a dus la oaltă astfel de specialiști din România și din străinătate, s-a văzut clar ce? Că suntem, cu ce știm și putem face aici în România, suntem în acord cu ce se face în alte părți? Că mai avem de lucrat la ce, dacă da?
În primul rând, din punct de vedere al tehnologiei, există dotarea necesară în România. Ceea ce este necesar în România este ca această tehnologie și instrumentele existente în România să fie utilizate, să fie folosite. Deci este necesară de mai multă experiență cu noile mașini de genotipare de tip Next Generation NGS și așa mai departe.
Dar tehnologia nu vine după ce știi de ce ai nevoie? Adică vine întâi tehnologia și apoi te specializezi? Cum? Care e sensul?
Trebuie procedat în paralel. Imediat după Revoluție apăruse în România endoscopia. Și erau profesori care țineau endoscopul în dulap pentru a-l folosi doar ei și de noi învăța pe ceilalți. S-a depășit momentul, deci în prezent nu mai există astfel de orgolii și accesul la tehnologie este democratic în România la aceste mașini de genotipare care sunt obținute practic toate cu fonduri europene, se poate accesa, deci în, atât dinspre partea clinică cât și dinspre cercetarea fundamentală.
Nu se poate clinică fără cercetare fundamentală și nici viceversa.
Absolut. Nu știm ce este cancerul. Cancerul este un puzzle din care avem doar câteva bucățele și încercăm cu acele bucățele să ghicim ce este de fapt cancerul, însă nu deținem informațiile complete. Ideea e că într-un țesut canceros, nu toate celulele, nu 100% din celulele sunt capabile să creeze cancer odată transplantate în alt țesut, ci doar o minoritate în aceste celule, așa zisele celule stem, sunt capabile să regenereze cancerul. De ce este important? Pentru că aceste celule stem nu se află în diviziune. Cu tratamentul chimioterapic, omor celulele care se divid. Dacă aceste celule nu se divid, vor rămâne în țesut, vor rămâne dormante și, bineînțeles, recidivele vor apărea datorită acestor celule stem. Deci este un aspect fundamental al oncologiei, decriptarea mecanismelor de funcționare ale celulelor stem. În centrul atenției noastre se găsește pacientul. Dacă vă uitați la sigla acestui simpozion, se găsește un pacient înconjurat de diferite specialități. Chirurgie, tratamente țintite, suportul social, imunoterapie, radioterapie,
chimioterapie,
IT-ul, consilierea nutrițională, chimioterapia, cercetarea fundamentală extrem de importantă și îngrijirile paliative pe care nu trebuie să le uităm niciodată.
Asta arată, practic, complexitatea acestei boli sau pe care o induce această afecțiune. Dincolo de faptul că nu există un tip de cancer, ci că există mai multe cancere, mai multe tipuri de cancere, abordări din unghiuri diferite, ceea ce înseamnă specialități diferite, ceea ce înseamnă specialiști diferiți.
Da, această boală dificilă poate fi combătută în echipă, în momentul în care o ataci din mai multe părți, în momentul în care există colaborare între specialiști, care se completează. Un abord multidisciplinar este net avantajos în tratamentul cancerului. Deci nu se pune problema ca să existe o competiție sau ca unul dintre cei care participă la îngrijirea pacientului cancer să fie superior celorlalți. Suntem cu toții la o masă rotundă primum inter pares, ca pe vremea lui Arthur, și pacientul este în centrul atenției noastre.
Dincolo de granițe.
Ca și precedenta, și aceasta a doua ediție a simpozionului a adus la București specialiști români din țară și din Statele Unite și Europa, din diverse specialități, chirurgi cardiologi, oncologi medicali, radioterapeuți, hematologi, anatomopatologi, bioinformaticieni și cercetători în domeniul științelor fundamentale, dar și specialiști în asistență socială și în psihiatrie. Laura Marcu este doctor în inginerie biomedicală, profesor la Facultatea de Inginerie Biomedicală a Universității California din Davis, Statele Unite, și de asemenea profesor de neurochirurgie în cadrul aceleiași universități.
Cercetarea mea este în domeniul biophotonics, biofotonică, și ceea ce dezvoltăm este o tehnologie bazată pe fluorescence, lifetime spectroscopy and imaging.
Mai exact ce înseamnă? Ce urmărește?
Fluorescence lifetime înseamnă că măsori timpul în care o moleculă, după ce a fost excitată cu o anumită energie, o petrece într-un excited state, stare excitată, și revine la nivelul de bază, și această lifetime, în cazul moleculelor din țesuturi, este foarte scurt, de câteva nanosecunde.
Deci acest timp de viață e foarte, foarte scurt.
Foarte scurt. Câteva nanosecunde, care înseamnă că trebuie să folosești instrumente foarte sensitive și capabile să măsoare această fluorescence lifetime. Și acest fluorescence lifetime poate fi considerat ca o amprentă pentru fiecare din aceste molecule și poate fi folosită ca un mod de a identifica diverse specii de molecule în țesuturi. Ce asta înseamnă, de exemplu, un țesut care este canceros are alte molecule decât un țesut care este normal. Și bazat pe aceste semnături putem face o diferență între normal și cancer, de exemplu.
După care urmează diferențierea pe tipuri de cancere?
Și sunt diverse cancere, vor avea diferite semnături și în același timp tissue care este normal are și el diverse semnături. Tehnologia trebuie adaptată și aceste data de la diverse tipuri de cancer sau țesuturi va fi diferită. Deci sunt modele diferite de a interpreta data.
Și tehnologia asta, practic, ce aduce ea nou este această posibilitate de a distinge între semnături?
Da, deci această tehnologie poate să separe semnăturile de la diverse țesuturi. În contextul simpoziumului care este focalizat pe cancer, am prezentat studii care sunt legate de cum putem să folosim aceste semnături ca o nouă modalitate de a diagnostica și a rezolva cancerul versus țesutul normal în timpul operațiilor. Pentru că nu există o modalitate sau instrumente sau imaginistică care se pot folosi în timpul operației ca să disting, să facă o diferență între normal și bolnav. Și
cu ochiul liber nu poți să-ți dai seama dacă țesutul e bolnav sau sănătos. Nu. Și vine tehnica asta și îți spune și face vizualizare. Da. Deci metoda imagistică face vizualizare și îți spune e sănătos sau e bolnav. Pentru că tocmai mă pregăteam să întreb în fluxul unei operații de cancer sau unui tratament, unde se așează tehnica asta? E chiar la început sau e... Adică încep tratamentul cu ea sau...
Tehnica se poate folosi în diverse stadii ale operației. Primul stadiu este înainte de a tăia țesutul canceros. Deci chirurgul are nevoie de o modalitate ca să observe cât de întinsă este tumoarea. Și deci nu știe exact unde să taie. De obicei, chirurgul folosește ce se cheamă safety margins, o zonă
de siguranță
în jurul tumorii, ca să fie sigur că scoate toată tumoarea din prima tăiere sau incizie.
Cam aproximativă metodă.
Și este o metodă, într-adevăr, foarte aproximativă. Deci asta poate fi folosită la operații unde salvarea țesutului nu este atât de importantă. Dar când tumorile sunt, de exemplu, în creier, tumoarea de creier sau de cap și gât, care sunt în cavitatea orală, acolo aceste tumori sunt situate în functional areas,
zone funcționale.
Și chirurgul trebuie să decidă foarte precis unde să taie sau cât de mult țesut să scoată. Ideea este că trebuie să scoată cât mai mult din tumoare și să, în acela, ca să prevină recurrence, sau dacă taie prea mult, atunci poate să afecteze funcțiile creierului. De exemplu, dacă tumoarea este poziționată în zona de vorbire, atunci poate să afecteze vorbirea sau auzul sau cortexul motor. Deci este foarte important în aceste condiții să ai o abilitatea de a delinia foarte precis între tumoare și normal, or sănătos. Și din cauza asta, deci, ai nevoie de noi metode care să-l ajute pe chirurg să facă această decizie.
Cât de nouă e tehnica? Pentru că partea a doua întrebării era cât de mult se folosește. Se folosește deja pe scară largă sau e aproximativ la început?
Deci această tehnică este dezvoltată în laboratorul meu, este unică în momentul de față și avem diverse prototipuri de instrumente care le testăm în timpul operației pentru cancerul pe creier, cancerul de cap și gât, cancerul de sân și de prostată.
Și deci lucrați cu spital? Cu spitale se folosește, clinic vorbind?
Da, deci este un prototip și este testat la nivel de cercetare. Deci nu, în momentul de față, deci nu schimbă modul de a trata pacientul. Este folosită în contextul de a acumula date. Și aceste date care optical, deci de origine optică, sunt contrastate sau validate cu ceea ce se cheamă metodele standard de histopatologie, care, bazat pe acestea, dezvoltăm modele de clasificare a țesutului. Și eventual, după ce avem o bancă de date robustă, putem să dezvoltăm modele de clasificare automată și atunci aceste semnături pot fi folosite de chirurg ca să facă o decizie în timp real despre natura țesutului pe care îl taie sau evaluează.
Și asta în timp, cât trebuie? După cât timp ar putea deveni un instrument folosit așa, ca rutină?
Sunt două stadii distincte de a face ceea ce se cheamă clinical translation a noilor instrumente medicale. Prima fază este de benchtop în clinics ca să fie validate în pacienți. Și al doilea studiu, după validarea inițială, este o cale, trebuie să urmezi o cale de comercializare a acestor instrumente. Asta înseamnă că o companie va trebui să le producă la o scară mai mare și atunci se pot întoarce în spital și folosite ca parte din standard of care.
Da, urmează cumva același, validarea unei astfel de tehnologii urmează aceeași procedură ca în cazul, nu știu, unui medicament, un tratament medicamentos?
Da, sunt proceduri standard, similare, dar în același timp sunt anumite proceduri diferite, în sensul că acestea sunt instrumente, deci este o aprobare a unui instrument, pe când în cazul medicamentului este aprobarea clinical trials.
Am înțeles. Pentru că întotdeauna ne gândim, ok, când avem la dispoziție teoretic așa o metodă, un tratament revoluționar, un instrument, iată, care poate ajuta, cât timp durează până când chiar îl putem folosi?
Durează câțiva ani, depinde de cât de repede putem dezvolta această bază de date și care ne permite să demonstrăm specificitatea și sensibilitatea acestei tehnici pentru diverse condiții în țesut. După care, din nou, este o cale de comercializare care probabil aprobare de la, în cazul Statele Unite, FDA, ca acest instrument să fie folosit în pacienți. Și asta poate să dureze între 3-5 ani ca să poată să se întoarcă înapoi la pacienți.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Vorbim în această seară despre cea de-a doua ediție a simpozionului translațional de oncologie personalizată pentru combaterea cancerului, care a avut loc la București între 13 și 15 aprilie anul curent. Și această a doua parte, o foarte scurtă trecere în revistă a câtorva dintre temele abordate la acest simpozion. Printre acestea, efectul cancerului și tratamentul anticancer asupra creierului, interfața dintre tratamentul cancerului și psihiatrie, intervenția profesorului Robert Botta, associate professor, Facultatea de Psihiatrie și Științe Comportamentale Umane a Universității California Irvine din Statele Unite.
În tratamentul de cancer, focusul cel mai mare este a bate cancerul, a găsi un medicament și o modalitate în care pacienții o să trăiască mai multă vreme. Acum, într-adevăr, 70% din pacienți trăiesc 5 ani sau mai mult, dar sunt anumite elemente care le putem cuantifica foarte ușor. Dacă cineva are o amputație, poți să știi unde are amputația, cum deranjează viața omului, dar sunt anumite lucruri care trec neobservate. De exemplu, cum gândesc oamenii, cum se concentrează, ce își aduc aminte, cum își aduc aminte, cum se pot bucura de lucruri, cum își reglează emoțiile. Când
se mai pot bucura de lucruri?
Bineînțeles, dar problema este că un procent foarte mare, cam 35% din acești pacienți tratați pentru cancer o să dezvolte depresie și plus foarte multe alte boli. De asemenea, e ceva ce se numește chemobrain, care este un termen destul de vag, care afectează viața oamenilor destul de semnificativ și...
Dar de fapt ce înseamnă?
E o constelație de simptome. Simptomele sunt lucruri care nu se întâmplă în mod normal. De exemplu, să simt că creierul e în ceață, că le e greu să facă decizii, lucrurile care le fac de obicei ușor, ia mult mai mult timp. Nu-și aduc aminte lucruri care s-au întâmplat ieri și astăzi așa de bine ca înainte. dacă li se dau cue-uri vizuale sau de altă natură, nu și le aduc aminte, de exemplu, la ce oră să-și ia medicamentele, când se meargă la appointment. Și multe simptome din astea minore, și uită cheile, sunt mai supărați, iritabilitatea crește pentru că ei încearcă să înțeleagă de ce lucrurile astea nu se întâmplă și e o cascadă până la urmă, pentru că și într-un fel și cadrele medicale, dar mai ales familia și prietenii lor devin frustrați la un moment dat, pentru că într-un motiv sau altul, emoțiile sunt foarte contagioase. Dacă cineva se simte într-un mod sau se comportă într-un mod, oamenii din jur încearcă să automat replică, fac același lucru și relațiile se înrăutățesc și după aia din având o problemă ca și chemo brain, după aia mai puțin suport și practic
e un lanț al slăbiciunilor.
Este un lanț al slăbiciunilor, un lanț care generează mai mult stres, pe lângă stresul cauzat de cancer și de tratamentele pentru cancer. Și dacă nu le observăm sau nu le dăm atenția cuvenită și dacă nu facem ce se poate face și de multe ori intervențiile sunt destul de ușoare și de înțeles. De exemplu, dacă oamenii uită din ce în ce mai mult, dacă le faci o structură a zilei, în momentul în care se gândesc și fac lucrurile în același mod, părțile astea din creier se întăresc și se devine o obișnuință și creierul învață din nou lucrurile astea și atunci ai o problemă mai puțin. Oamenii în jur o să fie mai puțin supărați că de ce nu se întâmplă ce se așteaptă. Dacă sunt învățați să nu mai se gândească așa de mult la chestiile care îi deranjează și să gândească mai mult la chestiile care le fac mai mare plăcere. Deci, într-un fel, poți să modulezi gândirea lor și în modul ăsta modulezi comportamentul oamenilor din jur și în general calitatea vieții și nu numai asta, chiar răspunsul la tratamentele pentru cancer se îmbunătățește, pentru că dacă ne simțim într-un mod frustrat sau rău sau deprimați, imunitatea scade și toate lucrurile astea merg mână în mână.
Da, mă gândeam, această modificare comportamentală e determinată, cum să spun, de o afectare structurală, să spunem, din cauza medicamentelor luate pentru tratamentul cancerului sau...
Este o întrebare extraordinar de bună. Cancerul, el însuși, cauzează anumite schimbări în organism. Tratamentele care le folosim pentru cancer cauzează anumite probleme. De exemplu, una din ele se numește Brain-Derived Neurotrophic Factor. Creierul e foarte plastic. Discuția asta care o avem acum o să-mi schimbe anumite circuite în creier. Întrebările care te gândești să mă întrebi o să schimbe un fel arhitectura și asta se întâmplă toată viața. Situațiile care le întâlnim în viață ne schimbă.
Unele sunt reversibile, altele irreversibile sau sunt toate...
Nu neapărat. În general, toate sunt reversibile, pentru că ne schimbăm și asta e normal. Ne schimbăm tot timpul, când dormim, când ne trezim. Și unul din factorii care influențează plasticitatea asta a creierului se numește Brain-Derived Neurotrophic Factor. Tratamentele pentru cancer, unele din ele, foarte puternice, omoară celule progenitoare care produc factorul ăsta. Celule progenitoare care produc factorul ăsta, care produc neuronii noi, care dirijează creierul să formeze conexii noi. Și deci ăsta este într-un fel un factor direct. Factori indirect sunt și ăștia foarte, foarte mulți. De exemplu, cum înțelegem faptul că avem cancer? Ce înseamnă pentru noi? Poate nu mai pot să lucrez și sunt singurul care fac bani să întrețin familia. Deci se schimbă foarte, foarte multe lucruri și dintr-una vine alta și după alta și cum ne ajustăm la noua viață. Asta cauzează stres. Stres la rândul lui poate să cauzeze scăderea plasticității, pentru că atunci când suntem sub stres, nu mai avem răspuns de creștere, nu mai avem răspuns de să ne uităm în viitor. Ne cramponăm în prezent și prezentul devine pentru noi realitatea ultimă, nu mai nimic după prezentul ăla. Și asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă înțelegem lucrurile astea că oricum o să mor, oricum este fără niciun țel să mai lupt sau așa, intervine depresia. Depresia în felul ei scade plasticitatea creierului. De toate astea se adună una după alta, după alta, și câteodată ajungi într-un punct în care și văd deseori oameni în clinica mea când zic, nu mai are niciun sens să lupt. Și de multe ori și mulți oncologi, probabil cu care ați vorbit, vă spun atunci când pacientul zice, nu mai lupt, se duc repede.
Deci e adevărat că atunci când mental cumva abandonezi, și boala din cauza căreia abandonezi se poate agrava?
Bineînțeles. S-a demonstrat, și asta este pentru mulți ani, oamenii care au depresie, de exemplu, netratată în timpul vieții lor, se numește odd ratio, riscul să aibă cancer e mai mare decât oamenii care nu au depresie, de exemplu. Imunitatea protejează organismul să dezvolte cancer. Noi avem tot timpul celule de cancer în organism și imunitatea noastră le descoperă, le elimină, și în momentul în care imunitatea noastră din mii de situații de genul ăsta scapă una, și atunci se întâmplă cancerul, și pe măsură ce se dezvoltă devine din ce în ce mai greu pentru organism să lupte.
Înseamnă că trăim cumva cu un inamic toată viața noastră, nu? Într-o formă latentă așa, și deci psihicul joacă rolul poate cel mai important în a declanșa sau nu? Sau e o exagerare?
Nu știu dacă e cel mai important și nu știu cum să răspund la asta, dar unul din trei oameni o să aibă cancer în timpul vieții lor. Deci este foarte mult. Deci o să se întâmple, și probabil unii oameni ziceau că în anumită boli, ceea ce e greșit, de exemplu în schizofrenia, cancerele sunt mai puține. Nu sunt mai puține, dar oamenii ăștia trăiesc cu vreo 15 ani mai puțin decât oamenii care nu au. Deci nu ajung la vârstele care să le dezvolte. Deci sunt fapte care oamenii le găsesc și le pun explicații lângă ele, și nu e neapărat că este o cauză și un efect acolo. Deci mutații în atâtea bilioane de celule care avem în organism o să întâmple. Stres în viața unui om o să întâmple. Un om o să aibă un timp mai bun, un timp mai rău. Dar asta într-un fel e realitatea, și e ce, dacă ne uităm la ea în modul ăsta, putem să îmbrățișăm într-un fel și să o așteptăm ca normalitate. Organismul asta face, luptă, face treaba foarte bine, dar câteodată o face mai bine, câteodată face câte o greșeală. Dar într-un sistem așa de complex cum e organismul, și într-adevăr faptul că imunitatea e controlată parțial într-un fel de cum ne simțim și care e starea noastră de spirit, e știută de vreo 30 de ani acum.
Există studii care să demonstreze că oamenii optimiști, care văd întotdeauna partea plină a paharului, sunt mai puțin afectați de cancer?
Nu sunt studii în sensul ăsta să tragem niște concluzii, dar întotdeauna vedem oamenii care, dacă au cancer, își resetează viața, zic, ce e mai important pentru mine, și își găsesc într-un fel o liniște care nu au avut-o înainte, un fel de sens a existenței care nu aveau înainte, și prin asta, într-un fel, îi face mai disciplinat să lupte pentru cancer. În modul ăsta câștigă experiențe noi care ele însele cresc plasticitatea creierului. Dacă mergem în vacanță, dacă ne întâlnim oameni care ne place să ne întâlnim, dacă avem discuții foarte frumoase, dacă facem exerciții, nu stăm numai în casă, este un factor absolut imens. Dacă te miști, dacă tot timpul te trăiești momentele foarte autentic, într-un fel asta e, nu neapărat că o să te scape de cancer, dar probabil o să-ți dea o șansă de existență mai lungă, și bineînțeles eu cred că e mult mai meaningful, mult mai un scop, înseamnă ceva pentru ei, ceea ce până la urmă, de ce nu, asta ar trebui să fie țelul oamenilor, să însemne ceva existența lor, fiecare moment care îl trăiesc, decât lucrurile să fie ghidate pentru un țel, pentru un sfârșit, și distanța de astăzi până să aibă mai mulți bani, mașină, casă, vacanța respectivă. Pentru că uiți dacă tot timpul te pui în situația când o să fie aia, o să fac așa, atunci te trezești că timpul trece, în momentul în care X se întâmplă, o să găsești o vină sau alta la X-ul ăla, sau nu o să mai știi cum să și ce înseamnă să nu te grăbești, să te bucuri de viață. Wow. Well, my friend, the time has come. Raise the roof, have some fun. Throw away, walk to the dawn. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All night long, all night. All night long, all night. All night long, yeah. People dancing all in the street. See the rhythm holding their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feeling in your heart and feeling in your soul. Let the music take control. We're going to party, loving, fiesta forever. Come on and sing my song. We're going to party, lining, fiesta forever. Come on and sing my song. All night long, all night. All night long, all night. All night long, yeah. All night long. Hey, yeah. Once you get started, you can't sit down.
Din această perspectivă,
Cum se întâmplă lucrurile, de exemplu, în Statele Unite, apropo de tratamentul în cancer? Echipele au automat și un psiholog cu ele?
Majoritatea universităților mari au o echipă de psihooncologie care lucrează direct cu pacienții și cu ceilalți doctori din echipă, de la chirurgi la oncologi. Dar dacă sunt locuri mai mici, câteodată nu au un departament de psihooncologie, dar au, în schimb, asistente sociale care înțeleg prin ce trec oamenii, sunt acolo să afle care sunt greutățile lor, dacă se poate face ceva, sau cel puțin numai să vorbească cu ei ca să îi ajute să decomprime și să, în momentul în care vorbești despre lucruri, deja încep să ți le înțelegi problemele tale bine și încep să intri într-un mod mai abstract, încep să gândești mai abstract despre lucrurile care ți se întâmplă și în modul ăsta faci creierul să lucreze în the executive functioning mode, faci decizii, plănuiești mai bine. Lucrătoarele sociale, de fapt, au foarte multe resurse. Dacă pacienții au probleme financiare, știu resurse cu ce pot să-i ajută. Dacă au alte dificultăți, nu știu cum să meargă dintr-o parte în alta, dacă au nevoie de acces la un lucru, la un serviciu sau altul, dacă au copii și nu pot să vină la clinică, cine să ajute copiii? Deci, peste tot, din câte știu, este cineva acolo cu care pacienții pot să vorbească oricând, care pot să fie accesibil și cel puțin să scadă din stresul ăsta care se întâmplă oricum, când ai o boală, orice boală până la urmă.
Iar cancerul, mă rog, numai cuvântul cancer și e de natură să te sperie.
Diaspora.
Nu în cele din urmă, despre importanța cercetării clinice s-a vorbit la simpozion și nu doar despre importanța, ci și despre organizarea cercetării clinice în România. Platforma Funden fiind poate cel mai bine cunoscut exemplu. Profesor universitar dr. Irinel Popescu, coordonatorul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic Dan Sedlacek al Institutului Clinic Fundeni.
Fundeni e o platformă mare pe care sunt foarte mulți bolnavi, sunt 10.000 de bolnavi anual și din care se pot selecta și se pot preleva probe care să constituie obiectul cercetării. Deci asta e premisa de la care am plecat. Noi suntem clinicieni, există în momentul de față echipa de cercetare fundamentală, există și mă bucur că e prezent în sală, de fapt ești profesorul Becheanu, dar profesorul Vlad Herla, există placa turnantă între aceste două componente care este anatomia patologică, toate probele trec pe acolo și de aici încolo ne-am focalizat pe anumite subiecte de cercetare pe care le vom prezenta. În ce privește organizarea, sigur, afilierea e importantă. Suntem unul din cele 7 de centre de cercetare ale Academiei de Științe Medicale. Doar în centrul de chirurgie generală sunt peste 5.000 de bolnavi spitalizați anual și peste 3.700 de operații. Trei etape vreau să analizez legate de organizarea cercetării translaționale. Primul este biobanca și platforma genomică. Aici e conceptul de medicină translațională. Clinicianul, după părerea mea, are un rol important pentru că multe din cercetările fundamentale pleacă de la idei clinice, de la necesități clinice. Totuși, clinicianul are și el nevoie de suport și uneori suportul merge foarte adânc până la cercetarea fundamentală de la care așteaptă niște răspunsuri. Dar revenind la noțiunea de biobancă și la evoluția ei în timp, a fost o șansă. În 2002 a fost o investiție privată a unei companii care, sincer vorbind, a sperat că această investiție va fi și lucrativă. Ceea ce, din păcate, nu s-a dovedit adevărat. Și cei care au urmărit fenomenul și au în spate perspectiva istorică, să-i spun, știu că biobancile au fost la un moment dat o mare speranță, inclusiv pentru investitori. Și în timp, impresia mea e, inclusiv pe ceea ce s-a întâmplat la noi, că această speranță nu prea s-a confirmat. Pentru noi a fost o șansă, pentru că probele au rămas în bancă și ne-au permis să le analizăm și să le utilizăm pentru cercetarea noastră. Dar a fost evident de la un punct încolo că trebuie să găsim alte surse de finanțare, companiile private, investitorii privați nemai fiind interesați de ele. Cum poate la o altă scară și marile speranțe care s-au pus în identificarea unor gene cu un anumit rol în diferite tipuri de cancer și așteptările clinice și realizările clinice, să spun așa, iarăși, din păcate, evoluția până acum, cel puțin, a fost relativ dezamăgitoare. La început s-a crezut că gene identificate, cum am identificat și noi, împreună cu partenerii noștri, vor conduce rapid la deșifrarea mecanismelor cancerului și la găsirea unor soluții terapeutice. Și lucrurile s-au dovedit în practică mult mai complicate. Revenind la biobancă, sigur că în momentul în care am realizat dependența de finanțare și faptul că trebuie să găsim resurse proprii, ne-a fost foarte clar că va trebui să ne focalizăm pe anumite tipuri de tumori și că cercetarea va trebui făcută în aceste domenii, stocând pe finanțare proprie mai departe doar tumorile respective și nu toate, așa cum făceam la început. După cum știți, sunt diverse metode de conservare și încă, iată, un număr important de pacienți în bancă cu cancer de colon, de rect, de stomac, de pancreas, pe care ne-am focalizat, e unul din subiectele pe care le cercetăm, de ficat hepatocarcinom și colangiocarcinom sunt celelalte două subiecte pe care le cercetăm preferențial. Platforma genomică, am încercat să ținem pasul și noi cu tehnologia actuală și deocamdată am reușit, dar va fi un alt challenge financiar în măsura în care generațiile de aparatură se schimbă. Sigur că va trebui să facem față și acestui challenge, ceea ce vom încerca, evident, cu posibilitățile actuale. Încă o dată, cel puțin în România și poate în Europa, finanțarea cercetării de-a lungul timpului s-a schimbat și are niște nuanțe de care trebuie să ținem seama și la care trebuie să ne adaptăm. În al doilea rând, ne-am structurat ca un centru, inițial în clădirea în care funcționam, după aceea în clădirea nou construită, de cercetare translațională. Și asta e important pentru că în momentul de față și la nivel european e definită o rețea de centre de cercetare translațională și semnificația definirii unei astfel de rețele este că măsura obținerii unor rezultate și măsura deciziei decidenților financiari la nivel european se pot face finanțări top-down. Deci definirea ca centru de cercetare translațională ar putea permite accesul și în afara competițiilor la care participăm regulat, dar ar putea, cum spuneam, permite și un tip de finanțare top-down care cu siguranță ar aduce un plus de dezvoltare centrului. Proiectul de aproximativ 10.000 de euro pe baza căreia s-a construit centrul actual. E un centru care are și chirurgie experimentală și poate o să o folosim într-o zi și la acest tip de cercetare. Deocamdată folosim doar probele prelevate în clinică, platforma de genomică și de proteomică și banca de tumori pe care am amintit-o. O clădire nouă, practic pe platforma Fundeni, în care se desfășoară cercetarea translațională. Și în sfârșit, punctul 3 este ceea ce un cercetător român pe nume Ion Ciumașu a definit ca brain networking, un concept pe care noi l-am folosit ca și cum celebrul personaj care vorbea în proză fără să știe, noi l-am folosit înainte de a fi definit ca atare, dar fără de care nu cred că se poate în ziua de astăzi. Și a spune asta în dublu sens, pentru că am făcut proiecte comune, în același timp am și accesat finanțări comune în cadrul proiectelor România-Norvegia cu Palsetrom. Am beneficiat de o finanțare importantă și nu numai cu unii din acești parteneri, am aplicat împreună și am câștigat proiecte la diverse competiții. În plus, evident, cum era foarte clar, am beneficiat de gradul de expertiză ridicată al centrelor din care vin acești parteneri și asta a condus ca să obținem o anumită, până acum aia spune, doar o anumită vizibilitate științifică odată cu întărirea echipei de cercetare. Nici nu ne-am propus mai mult, pentru că sigur că marile descoperiri se fac în astfel de centre precum cele pe care le vedeți aici reprezentate, dar pentru noi este o mare șansă să fim parteneri și să fim parte din unele din lucrurile publicate.
Ah. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. J'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Appelle-moi le jour et l'année.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii, o ediție pe care, ca de obicei, o puteți reasculta pe www.radioromaniacultural.ro. O ediție dedicată celui de-al doilea simpozion translațional de oncologie personalizată pentru combaterea cancerului Stop Cancer, care a avut loc la București între 13 și 15 aprilie anul curent.